Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
On jumppaa, futista, jääkiekkoa, salibändiä, tennistä, sulkapalloa, yleisurheilua, luistelua, koripalloa, lentopalloa, uintia, hiihtoa ja niin edelleen. Jos perheessä on useampi kuin yksi urheilua harrastava lapsi, niin vanhempien on syytä varustautua paksulla lompakolla ja ajatuksella, että omiin menoihin ei jää kovin paljon aikaa. Kerron tämän kokemuksesta. Jos jatkuvaa kuskausta ja roudaamista ei tarvita, niin lohduttavaa olkapäätä, pyykkien pesiä ja ruoanlaittajaa aivan varmasti. Myös varustepäällikkö on hyvä perheessä olla. Mitä vanhemmalle itselleen jää tällaisesta elämänvaiheesta käteen? Sitä kysymme tänään huoltamolla ja perehdymme myös kysymykseen, millaista tukea urheileva lapsi tarvitsee. Ja millainen on niin sanotusti hyvä vanhempi seuran, liiton tai valmentajan näkökulmasta?
Kyllä musta tuntuu tosi kiva, että kun mä tiedän, että ne vanhemmat tukee mua, ne pitää musta ihmisenä. Ja jos nyt menee hyvin, niin ne tulee kehumaan, kun sä oot niin hyvä valmentaja ja ootpa sä tein hyvää työtä. Kyllä se tuntuu kivalta. Ja myös sit silloin joskus, jos ei mene hyvin, niin sä oot ei mitään, että seuraava kerta. Että kyllä niinku, tavallaan siinä, missä ne urheilijat, niin se valmentaja, ainakin minä olen itse semmoinen, että mä kaipaan myös sitä, sinänsä sitä vanhempien hyväksyntää, koska vanhempien lapsiahan mä valmennan. Ja tavallaan ne vanhemmathan on niin kuin jossain määrin mun työnantajia, että kyllähän sieltä se raha tulee, vaikka ne nyt ole virallisesti työnantajia, mutta kuitenkin, että kyllä itse valmentajana mä haluun, että mun urheilijat ja niiden vanhemmat olisi onnellisia siitä, että ne on mun valmennuksessa. Että aina ei mene kaikki niin kuin, onko se trömsöissä vai mikä se sana on, että aina kaikki ei mene niin hyvin kuin haluaisi ja aina kaikki ei ole onnellisia, mutta että ne ihmiset, jotka on tässä mun ympärillä, niin ne kokisivat, että mä teen aidosti sydämellä niiden eteen työtä ja haluan jokaiselle hyvää niillä resursseilla, mitä mulla on käytettävissä.
Näin kommentoi voimisteluvalmentaja Anneli Lainen-Näätänen. Mutta millainen sitten on vanhempien mielestä hyvä valmentaja? Tervetuloa studioon. Perheessä on jääkiekkoilija, kirjan kirjoittanut Hanna Kölhi, joka on myös yritysvalmentaja, kasvatustieteilijä, entinen hiihtäjä ja jääkiekkoa harrastavan pojan äiti. Sekä Palloliiton Uudenmaan piirin kehityspäällikkö Taneli Haara. Tanen blogia voi muuten seurata tuolla YouTubessa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Millainen on vanhempien mielestä hyvä valmentaja?
Joo. No, mulla tosiaan perheessä, uusperheessä on itse asiassa 3 harrastavaa lasta. Kaikki vielä viime syksynä pelasi jääkiekkoa ja jalkapalloa ja nyt meillä on 2 jääkiekkoilijaa ja 1 jalkapalloilija. Ja kyllähän hyvä valmentaja näin niin kuin vanhemman näkökulmasta niin on tasapuolinen ja aidosti niin kuin kaikista lapsista kiinnostunut. Ja pyrkii myös tunnistamaan lapsien vahvuuksia ja kehityskohteita ja viemään, vaikka puhutaan joukkueen lajista tässä, niin viemään myös jokaista lasta yksilöllisesti eteenpäin.
Löytyykö, Taneli, jalkapallon parista tällaisia valmentajia?
Kyllä varmasti löytyy ja kaikkien muidenkin lajien parissa. Tuo oli aika hyvin tiivistetty, että kyllä mäkin tiivistäisin sen aika lailla tuohon niin kuin ilmapiiriin, siihen turvalliseen ilmapiiriin. Että siellä on niinku lapsen hyvä olla. Ja sitten tavallaan semmoinen vuorovaikutustaito myös vanhempien kanssa, että se yhteistyö toimii koko ajan puoliin ja toisin.
Mikä teillä on kokemus, kuinka usein vanhemmat ja valmentajat ovat napit vastakkain? Että nyt ei ihan hyvin tämä homma mene.
No mä voisin omasta kokemuksesta sanoa sen, että kovin harvoin olen sitä havainnut. Ehkä silloin, kun sitä on tullut eteen, niin se on johtunut siitä, että vanhempi on jollain tavalla nähnyt ehkä lapsensa väärin. Eli nähnyt, että lapsen olisi esimerkiksi jääkiekossa pelattava siellä 3 A:ssa, eli siellä kilpasarjassa, ja sitten valmentaja näkee, että kehittymisen kannalta lapsen olisikin paljon hyödyllisempää olla siellä vähän niin kuin alhaisemmalla niin kuin suoritustasolla, jotta hän kehittyy ja pääsee sitten siirtymään sinne. Että mä voisin kuvitella, että tämmöisiä toisaalta myös voi ajatella, että tämmöiset peluuttamiseen liittyvät asiat, että kuka pelaa mitäkin paikkaa ja kuinka paljon sitä peliaikaa saa, että nämä on ehkä ne asiat, mistä mulla on kokemusta, että aiheuttaa tämmöistä jännitettä.
tosi paljon riippuu siitä, että miten ne asiat on käyty läpi ikään kuin sen joukkueen johdon valmennuksen ja vanhempien välillä ja sovittu yhdessä siitä, että minkälaista toimintaa tässä meidän joukkueessa on, mitä se maksaa, miten peluutus tehdään ja miten esimerkiksi konfliktitilaisuudet, tilanteet ratkaistaan, että se on niin kuin keskeinen juttu. Mitä asioista on yhdessä sovittu ja miten niistä pidetään kiinni?
Mä voisin vielä tohon lisätä sen verran, että sitten on myös niinku kysymys siitä, että kenen harrastuksesta on kyse. Eli niin, että lapsi on siellä keskiössä ja se on lapsen harrastus. Että vanhempi myös niinku tunnistaisi, varsinkin jos on omaa lajitaustaa ollut, ettei lähde toteuttamaan lapsen kautta jotain omaa toteutumatta jäänyttä unelmaa. Ja toisaalta, jos on varsinkin junioreilla käytetään paljon isä- ja äitivalmentajia, niin siinäkin niin kuin valmentajan tajuaminen, että miksi hän on valmentajana ja mikä on se paras hyöty hänestä.
Jalkapallon puolella isä-äitivalmentajia, varsinkin isävalmentajia, on lukuisin sankoin joukoin siellä kentän laidalla. Miten ne toimii ihan oikeasti, kun valmennetaan omaa lasta siellä joukkueessa?
Oikeastaan ihan alkuun tähän isä-äiti-valmentaja-kysymykseen, niin välillähän niistä puhutaan vähän negatiiviseenkin sävyyn. Että no, siellä ne isävalmentajat on ja se ei ole laadukasta se toiminta. Ja mä kääntäisin sen kyllä niin päin, että jokainen, joka sitä duunia siellä tekee, on äärimmäisen arvokas, koska nehän sitä toimintaa pyörittää. Ja tämä olisi mun mielestä vanhempienkin hyvä muistaa. Vaikka tulee niitä hankalia tilanteita ja joskus mä en ole tyytyväinen siihen, mitä siellä miten se valmentaja sitä hommaa se hoitaa. Mutta pääsääntöisesti suuri osa tekee sitä täysin vapaaehtoisesti tai hyvin pienellä korvauksella, joten vanhemmille siellä toisessa päässä viesti, että muistakaa kiittää joskus sitä valmentajaa. Mutta nyt kun mä en vastannut siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, niin kyllä se mun mielestä voi toimia. Varsinkin pienemmin lapsiin. Nythän monet seurat on paljon panostanut ammattivalmennukseen ja palkattuihin ja yrittää etsiä myös ulkopuolelta, mikä on ihan hyvä suunta. Mutta edelleen niitä isejä ja äitejä tarvitaan sinne avuksi. Ja sanotaan, että ehkä sitten haasteita voi tulla sit siinä vaiheessa, kun ruvetaan tulemaan murrosikää ja muuta, niin sitten siinä isä-äiti kautta lapsivalmentajasuhteessa.
Kuinka paljon valmentajakoulutuksissa esimerkiksi Palloliitossa käydään läpi yhteistyötä vanhempien kanssa?
No kyllä se korostuu koko ajan, joo. Että miten vanhempien kanssa toimitaan, ja sitten halutaan tietysti korostaa koko ajan sitä ilmapiiriä, mikä on mun suosikkiaihe kuitenkin tässä koko ajan, koska tosiasia on se, että jos valmentaja möhlii lapsen kohtaamisen tai vanhempien kanssa kohtaamisen, niin sen jälkeen oikeastaan sillä lajiosaamisella ei ole hirveän paljon enää merkitystä. Että jos ikään kuin kohtaaminen möhlitään. Eli se, että minkälaisen ilmapiirin sinne pystyy luomaan, jos se on turvallinen, hyvä, siellä on kiva kaikkien olla, niin silloin se toimintakin on todennäköisesti sekä lasten, vanhempien että valmentajan mielestä niin kuin mukavaa.
Miten se hyvä ilmapiiri rakennetaan, Taneli Haara?
Toi on hyvä kysymys. Kyllä mä ehkä lähtisin siitä, että semmoinen niin kuin, on se toiminta minkä tasosta hyvänsä, niin tavoite on se, että se on ikään kuin Se voi olla tavoitteellista ja sitten, että se on aina laadukasta. Ja sitten tosiaan panostaminen siihen, että et mä oon kiinnostunut niistä ihmisistä, niistä lapsista ja myös vanhemmista siinä ympärillä. Ja mä osaan ikään kuin kohdata jokaisen siellä. Ja sitten oikeastaan semmoinen niin kuin urheilussa on se mikä laji hyvänsä, niin sen korostaminen, että sulla on täällä oikeus, mahdollisuus ja jopa velvollisuus epäonnistua. Eli semmoisen ilmapiirin luominen, että sä saat yrittää, että jos ei koskaan yritä, ei koskaan opikkaa.
Joo, monesti niin kun mennään lajiin kuin lajiin, eli yksilölajiin tai joukkuelajiin lajitaitojen oppimisen kautta. Ja mä oon itse ruvennut ehkä enemmän miettimään sitä, että loppuviimeksi varsinkin nyt joukkuelajissa, niin se on jopa merkityksellisempää ne kaikki muut, mitä se laji antaa lapselle, kun se on hienoa, että tulee se lajitaito ja taituruus siinä, mutta että kaikki muu, mitä urheilun harrastaminen ja myös joukkueurheilun harrastaminen antaa lapsen elämään, niin sehän on ihan mahtavia valmiuksia.
Me tehtiin tuossa uutta strategiaa vähän reilu vuosi, puolitoista sitten, ja toteutettiin tämmöinen laaja kysely vanhemmille ja lapsille, että mikä on tärkeintä urheiluharrastuksessa. Niin kolme asiaa nousi esiin. Ilmapiiri, kivat joukkuekaverit Ja kolmas oli oppi urheilullisiin elämäntapoihin. Joo. Eli nämä kolme asiaa nousi sekä lasten että vanhempien vastauksista niin kaikkein tärkeimpinä esiin.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Vieraana huoltamolla on tänään perheessä jääkiekkoilija kirjan kirjoittanut Hanna Kölhi sekä Palloliiton Uudenmaan piirin kehityspäällikkö Taneli Haara. Kun vanhempien kanssa on keskustellut tuolla kentän laidalla ja jumppasalin katsomossa ja joskus muissakin urheilupaikoissa, niin yksi asia, mikä hiertää vanhemmilla kaikista eniten, on tasojoukkueet ja se että miten joukkueisiin, tasojoukkueisiin, peliryhmiin, taitoryhmiin, akatemioihin ja niin edespäin lapsia valikoidaan. Kaikki eivät mahdu ykkösjoukkueeseen tai edustukseen. Miten ratkaista nämä kysymykset sillä tavoin, että ainakin suurin osa olisi jotenkin tyytyväisiä?
No näin niin kuin vanhemman ja oman kokemuksen näkökulmasta niin hirveän tärkeä ja oikeastaan kriittisen tärkeää on se, miten se viestitään, miten se kerrotaan ja miten perustellaan ja valmentajien ja toimihenkilöiden mun mielestä pitää pystyä myös niin kuin lapsi lapselta perustelemaan se, että miksi juuri tämän lapsen on hyvä nyt tässä hetkessä olla näin. Ja omakohtaisesti voin sanoa, että meillä oli viime kaudella sellainen tilanne, että mä vaadin, että mun lapsi pääsee sinne niin kuin yhteen aahan ja kahteen aahan pelaamaan, koska se oli niin kuin hänelle mun mielestä paras, vanhempana mun mielestä se paras paikka. Ja silloin tehtiin näin, että hän pääsi pelaamaan sinne, missä pääsi sitten kehittymään hyvin. Mutta kyllä se avoimuus, se vuorovaikutus ja se perustelu, miksi näin on tärkeää.
Se on just niin. Ja mä oikeastaan aloittaisin sen jopa sieltä seuratasolta ensin. Eli seura on linjannut, että minkälaista toimintaa meidän seurassa tehdään, miten tasoryhmiä, tasojoukkueita muodostetaan ja missä vaiheessa. Ja tämä pitäisi viestiä jo siinä vaiheessa, kun vanhempi tuo sen lapsen sinne seuraan, niin se tietää, että okei, tässä on nyt tämmöisiä polkuja tarjolla tässä seurassa, että tämmöistä toimintaa mun lapselle on tarjolla. Ja sitten sitä asiaa tuodaan sitten vanhempien kokouksissa jatkuvasti esiin ja perustellaan, että näillä perusteilla meidän seurassa tehdään näin. Et mä itse kannustaisin niin, että semmoista niinku tasoryhmittelyä, eli sen harjoituksen sisällä voidaan eri tasoisia laittaa, niin sitähän kannattaa tehdä ihan alusta asti. Sehän on kaikki etu. Ja sitten se kysymys, milloin ruvetaan muodostamaan kiinteämpiä tasojoukkueita niin, että ne rupeaa jo eriytymään aika lailla, niin se onkin ikuinen dilemma, mistä keskustelu on jatkunut monta kymmentä vuotta ja tulee varmaan tästä eteenpäin, eikä siihen varmaan yhtä oikeaa vastausta olekaan.
Joo, ja miksi se on sitten tärkeää, että lapsi on oikean tasoisessa ryhmässä ja näin on se, että hän saa riittävästi onnistumisia, hän motivoituu ja näin. Ja sitten kuitenkin hän kokee, että siellä on jotain haastetta ja kehitystä. Että se, että jos hän on niin kuin, ei ole tasoaan vastaavassa ryhmässä, niin se voi turhautua tai sitten tulla se motivaation puute, kun ei koskaan tule onnistumisia.
Sä nostit tosi tärkeän pointin musta tuosta onnistumisesta ja oppimisesta, riippumatta siitä, minkä tasosta se toiminta on. Se on sama kuin meillä aikuisille, että jos mä menen kitaratunnille niin, ja mä oon täys aloittelija, niin kyllä mä haluan, että sä pystyt mulle jotain opettaa. Ja sit mä innostun, kun mä muutaman soinnun sieltä löydän, niin vähän lisää. Ja ihan sama juttuhan se on lapsilla. On se toiminta minkä tasosta hyvänsä.
Joskus myös siirtää sitten näiden eri tasojoukkueiden, on ne sitten vaikka puhutaan jalkapallon puolelta, eliittikilpa, haaste, harraste, tasoisia joukkueita, niin seurassa saattaa tuntua siltä, että kaikki vaan koko ajan, kaikki menee sille eliittisarjaa pelaavalle joukkueelle ja nämä muut harrastajat jätetään vähän puolelle huomiolle. Miten se pitäisi tehdä niin, että kaikki siitä tasosta riippumatta saisi yhtä paljon ja yhtä laadukasta valmennusta?
Joo. Tosi tärkeä pointti. Ja niin kuin sanoit, niin useinhan tämä lähtee varmaan siitä arvostuskysymystä, kun niin kuin sä sanoit, että meillä on eliitti ja kilpa ja haaste ja harraste. Ja sitten sit ajatellaan sitä, että okei, se eliitti on niin kuin sitä laadukasta toimintaa ja tämä harrastepuolen juttu.
On vähän pelailua.
Niin, mennään nyt vähän ja ollaan, mutta näinhän se ei ole eikä se saa olla. Et sit toimintaa voi olla vähän harvemmin ja sen toimintatavoitteet voi olla vähän toisenlaisia, mutta se laadun näkökulma pitäisi koko ajan pitää. Tämä on niin kuin seuratoiminnassa tosi tärkeää, että myös niistä pidetään huolta, ketkä sitten haluaa käydä vaan kerran viikossa niin kuin neppailemassa, mutta he haluaa myös olla siinä sillä tavalla täysillä mukana.
Joo, ja lähtisin myös ajattelemaan sitä, että varsinkin itse kun on tarkastellut niin kuin 6-13-vuotiaan lapsen niin kuin harrastamista, niin eipä me voida tietää siinä vaiheessa, kenestä tulee sitten se, joka tekee urheilusta itselleen ammatin tai nousee huipulle tai näin. Et jotenkin se, että tarjotaan kaikille kykyään vastaava ryhmä harrastaa, saada onnistumisia. Ja toi, mitä Taneli sanoi, voisi olla tosi niin kuin hyväkin lähtökohta, että sen määrän mukaan, mitä sä oot valmis niin kuin käyttämään siihen harrastukseen, niin ne, jotka käyttää yksi kertaa viikossa, niin pääsee onnistumaan tietyssä joukossa, ja sitten ne, jotka haluaa enemmän kertoja, niin niille tarjotaan sitten jotain.
Ja näiden termien osalta, niin mä olisin aika varovainen puhumaan alle 12-vuotiaista lapsista kilpailijoina tai haastajina tai harrastelijoina. Sitten siellä voi olla niitä tasoryhmiä ja on hyväkin on, mutta tämä terminologia ja tavallaan niin kuin koreihin jakaminen niille alle 12-vuotiailla, niin siinä mä olisin aika varovainen, että pitää kyllä käyttää jotain muita nimiä. Ei siitä 10-vuotiaasta tai 9-vuotiaasta hirveän kivalta välttämättä tunnu, jos sanotaan, että sä oot harrasteryhmässä. Eihän se niin ajattele.
Niin, ja sitä paitsi ne lapset oppii. Ei lapset ole tyhmiä. Juuri. Siellä tulee sitten herkästi sitä kavereiden kesken keskustelua, että ai sä pelaat siinä huonossa joukkueessa. Tätäkin kuulee.
Joo, ja lapset on yllättävän niin kuin perillä, mikä on se oma paikka siinä joukkueessa ja miten hän sijoittuu suhteessa muihin.
Joo, se on varmaan totta. Ja se on niin kuin aikuistenkin hyvä muistaa ja ehkä just tässä niin kuin valmentajan ja myös vanhempien rooli, että sitä ei tarvitse ainakaan niin kuin erikseen sitten korostaa niin kuin valmentajien ja vanhempien osalta.
Lasten harrastamisessa puhutaan kasvu- ja kehitysikäisistä lapsista. Mm. Ja silloin käy myös niin, että varsinkin aktiivisen pituuskasvun aikana voi ajatella, että se lapsi niin kuin taantuu tai se kyvykkyys laskee, kun tulee mittaa enemmän ja se vartalo on eri lailla hallittavissa ja muuta. Että täytyisi myös olla niin kuin vanhempien ja valmentajien herkkinä sille, että mitä siellä lapsen muussa elämässä ja kasvussa ja kehityksessä tapahtuu ja olla valmiita niin kuin joustavasti sitten katsomaan se paikka, missä lapsen on hyvä harrastaa.
Ja sitten tietysti tämä mikä pitää huomioida, tämä huipulle kasvamisen aspekti sitten. Jos nyt ajatellaan vaikka jalkapalloa, niin mä olen täysin samaa mieltä, että ei voi missään tapauksessa sanoa siitä 6 tai 8 tai 10-vuotiaasta, että kenestä tulee. Ja sen toiminnan pitää olla laadukasta ja monipuolista, mutta mikä ei tietenkään korvaa sitä, että jalkapallossakin alle 12-vuotiaana, jos huipulle aikoo, niin pitää olla pallon kanssa tosi, tosi paljon. Mutta mä en tarkoita tällä sitä, että se pitää ratkaista pelkästään sillä, että harjoitellaan 6 kertaa viikossa. Että tähän liittyy sitten omaehtoiseen harjoitteluun ja koko liikunnan määrään, mikä on tietysti iso keskeinen kysymys. Kysymys ei pelkästään urheilu, vaan kansanterveydenkin kannalta.
Vanhempana itse tiedän, että on tosi vaikeaa lähteä ratkomaan sellaisia tilanteita näissä junnu- ja harrastusryhmissä, joissa silloin kun tulee jotain ongelmia vastaan. Ei haluaisi olla se niin sanotusti vaikea vanhempi, joka sieltä aina kritisoi ja kommentoi ja haluaa saada perusteita. Mutta toisaalta kun vaakakupis painaa se oman lapsen tilanne, miten vanhempana puuttua tai ottaa yhteyttä sitten sinne seuraan valmentajiin, jos tuntuu, että oman lapsen ei nyt ei kaikki mene ihan hyvin?
No jos ajatellaan vanhemman niin kuin tehtävää, niin vanhemman tehtävänähän on taata lapsen elämän kokonaistasapaino. Ja me tuossa kirjassa niin kuin puhutaan 4 koosta, että kuljeta, kustanna, kannusta ja kasvata. Eli se on kaikkia niitä 4, se vanhemman rooli. Ja kyllä mä lähtisin siitä, että sille lapselle kannattaa olla läsnä ja avoin, että et kuunnella herkällä korvalla, että mitä sieltä niinku tulee. Ja sitten kyllä vanhemman tehtävänä on niinku tarkistaa sit aikuiselta niitä, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut ja mikä on ollut niinku lapsen tulkintaa, harmitusta, nälkää, väsymistä. Kaikki tuntuu, että kaatuu siinä hetkessä päälle. Vai onko siellä oikeasti olemassa jotain rakenteellisia tai vuorovaikutukseen liittyviä asioita, joihin pitääkin puuttua?
Joo, ja sitten tuohon justiin, että jos siinä itse toiminnassa nyt joku närästää tai valmentajan tai sen joukkueen johdon toiminnassa, niin kyllä mä edelleen palaisin niihin yhteisiin keskusteluihin ja sovittuihin pelisääntöihin, että et siellä jo kannustetaan ottamaan ikään kuin ne asiat, mitkä harmittaa, niin aika nopeasti esiin, koska kaikki tietää, että muuten niistä tulee lumipallo ja sitten jossain vaiheessa se räjähtää ja sitten syntyy äkkiä sellainen kulttuuri, että kentän laidalla sitten vähän supistaa niin kuin kimpassa ja saattaa syntyä kuppikuntia sinne vähän, että joku on puolesta ja joku on vastaan.
Joo. Ja sitten se näkyy lapselle sinne suorituspaikalle.
Totta kai.
Ja se ei ole kiva juttu.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Anneli Lainen-Näätänen on valmentanut parikymmentä vuotta suomalaisia voimistelijoita ja hänet tunnetaan raudanlujasta ammattimaisuudesta ja tahdosta ja temperamentista. Anneli on kantapään kautta oppinut tulemaan toimeen vanhempien kanssa. Tapasin Annelia ja kysyin, muuttiko se, että hän itse tuli äidiksi, myös häntä itseään valmentajana?
No muutuin mä tosi paljon, että silloin nuorempana niin mä en pystynyt ymmärtämään yhtään vanhempia, kun ne oli niin kuin kriittisiä ja mun mielestä puuttu valmennukseen ja se ei tuntunut yhtään kivalta. Ja sitten mä olin aika kärkäs, kun mä olen aika temperamenttinen, että mä en oikeasti ymmärtänyt niitä yhtään, en siis yhtään. Mun mielestä olisi pitänyt mennä sillä ehdoilla, mitä mä sanoin, että harkat pitää olla hiihtolomilla ja pääsiäislomilla ja varsinkin sit heinäkuun on hyvä aikaa treenata, kun muut ei treenaa. Ja sitten mä ihmettelin, että miksi ne perheet nyt ei ymmärrä, että menkää kesäkuussa lomille ja tehkää asioita muulloin. Että kun tytöillä ei ole koulua, niin se on niinku hyvä aika treenata. Mutta sitten sit kun mä saan omia lapsia, niin sitten mä aloin pikkuhiljaa huomata, että sieltä koulusta ei olekaan sitä lomaa niillä lapsilla ihan aina joka kerta. Ja et sit niinku, ja muutenkin sitten aloin ymmärtää niitä vanhempia, että lähes aina kun vanhemmat ottaa yhteyttä, niin niillä on kuitenkin takana huoli siitä omasta lapsesta. Vaikka silloin kun mulla ei ollut lapsia, niin mä niinku ajattelin, että ne vaan sotkee mun valmennusta ja puuttuu mun niinku tavallaan tontille. Mutta nykyään mä ymmärrän kyllä tosi paljon paremmin niitä.
Miten sä vanhempana suhtaudut omien lasten urheiluharrastukseen?
No, vähän silleen, no, koska mun tämä työ on semmoista, että mä oon joka päivä, no vähintään tästä niinku kahdesta, suunnilleen kahdesta kahdeksaa hallilla, niin mä en pysty ikinä viemään mun omia lapsia harrastuksiin, joten mun miehelle jää aika iso rooli. Ja sitä kautta niin mä oon ollut myös tosi vähän missään mun lasten harrastuksissa mukana, mutta käytännössä en mä ole puuttunut mihinkään valmentajien tekemiseen. Et mä oon yrittänyt tukea kotona vaan sitä omaa lasta jaksaa jatkaa ja tehdä semmoista niinku harrastusta, mikä on sille omalle lapselle tuntunut mukavalta. Et ei ole painostanut kilpapuolelle, jos ei ole sille tuntunut. Ja sille.
Mut ootko kuitenkin siellä niin sanotusti kentän laidalla huomannut vanhempana, miten se tunne vie myös vanhemman mennessään?
No joo, kyllä mun poika aina sanoo, että äiti on hiljempaa. Mä menen katsoa sen pelejä, niin kyllä mä siellä huutelen tosi paljon, mutta sit mä oon yrittänyt niinku taktisesti huutaa, että hyvä pojat, niin sit se kato menee molemmille joukkueelle, ei vaan omalle joukkueelle, mutta no joo, kyllähän siinä jokaisella on tunteet mukana ja toivoo aina oman lapsen parasta, että se on ihan selvä, mutta en mä ikinä ajatellut, että mun pitäisi lähteä muuttaa niitä valmentajia, jotka valmentaa mun omia lapsia, vaikka mä välillä kokisin, että jotkut asiat voitaisiin tehdä paremmin. Niin silti en mä ole niinku lähtenyt niinku niihin niiden osaamisalueisiin puuttumaan ikinä.
No mut preppaatko omia lapsia tai oletko prepannut?
No on tosi paljon tietysti. Mulla on näkemystä siinä, että joskus esimerkiksi mun tytär tuli kotiin ja sit siitä tuntuu, että se valmentaja ei tykkää ja niinku, et se on ihan varma, että se ei tykkää ja kaikkea tämmöistä. Niin sit mä niinku osasin jo sanoa, että onko se valmentaja sanonut sulle, että se ei tykkää sinusta. Ja tämmöisiä lauseita, kun niinku itse oli valmentajana huomannut, että osa urheilijoista kokee niinku helposti, että se valmentaja ei tykkää niinku siitä tytöstä, vaikka se ei tarkoita, mutta ne niinku kaikista eleistä ja ne vetää johtopäätöksiä niinku hirveän helposti ja joskus myös aika väärin johtopäätöksiä, niin mä niinku sitten osasin opastaa sitä mun omaa lasta, että ei se välttämättä tarkoita, että se ei tykkää susta, jos se sanoo noin tai näin. Ja sit sä voit mennä, että jos susta tuntuu, että se ajattelee jotain, niin sit sun kannattaa mennä kysyä, että hei, miten mä voisin saada tämän liikkeen paremmaksi, eikä ajatella, että se on huono ja valmentaa mielestä mä oon surkea. Että kyllä mä pystyin niinku tosi paljon auttamaan lapsia siinä niin kuin suhteessa siihen valmentajaan. Että on tosi tärkeää myös opettaa niille lapsille, että ne valmentajat on ihmisiä. Että ainakin kotona mä pyrin siihen, että aina niidenkin pitäisi miettiä, että miltä siitä valmentajasta tuntuu, eikä vaan miltä musta tuntuu. Se on ollut mun mielestä kans hyvä oppi niin kuin kotona opettaa omille lapsille.
Miten sitten, Anneli Laine-Näätänen, sun mielestä vanhemman pitäisi ottaa yhteyttä valmentajaan, ettei se olisi, tuntuisi siltä, että nyt puututaan. Jos tuntuu, että on jotain ongelmaa tai jotain, mikä vanhemmista tai lapsesta tuntuu, että on pielessä, niin miten pitäisi ottaa se yhteys valmentajaan?
Niin, no se vähän riippuu, että niinku mistä asiasta se on. Et meillä on ainakin jaettu silleen, että jos se on niinku aika usein moni ongelma liittyy rahaa. Ja meillä on niinku joukkojen johtajat, jotka vastaa niinku budjeteista. Ja sit jos se liittyy rahaan, niin sit aika usein kannattaa ottaa yhteyttä joukkojen johtajiin, jos semmoisia on. Mutta sitten jos se liittyy siihen, että se urheilija on väsynyt kotona, kokee, että se oma lapsi on väsynyt tai ei ole tyytyväinen, niin sitähän voi laittaa nätin viestin, että hei, että onko näkynyt harkois, mutta kotona tyttö on ollut tai lapsi on ollut niinku väsynyt ja vähän surullisen oloinen, että onko siellä käynyt jotain. Että tavallaan se, että ei lähde syyttämään, että mitä sä oot tehnyt väärin, kun minun lapsellani on tällainen olo, vaan niinku aidosti kertoo sen huolen, mikä sen takana on, koska ainahan kun vanhemmat ottaa yhteyttä, niin siellä takana on huoli. Mutta ei ne usein sano sitä huolta, vaan ne sanoo vaan, että mitä täällä on tehty, kun tämä ja tämä asia ei mene niin hyvin, että nyt on tämmöistä ja tämmöistä kotona. Ehkä ne asiat voisi vaan ilmoittaa vähän eri tavalla useimmiten. Ei tietysti aina osaa ilmoittaa, mutta mun mielestä kaiken takana kannattaisi ajatella se, että se valmentaja on ihminen. Se on ihan samanlainen äiti tai isä, niin kuin tavallaan itse on. Ja just, että valmentajalla on 20 usein tai enemmänkin lapsia siinä, jotka pitää ottaa huomioon, että se ei ole aina niin yksinkertaista, että vaikka vanhempana me ajatellaan, että pitäisi tehdä näin tämän tytön kohdalla tai tämän lapsen kohdalla tai tämän urheilijan kohdalla, niin silloin sen valmentajalla on 20 ja sen pitää ottaa ne kaikki huomioon. Sen pitää pyrkiä tekemään oikeat ratkaisut niin, että se pystyy tehdä sen saman ratkaisun myös tulevaisuudessa, eikä niin, että Matin kohdalla annetaan tässä joustoa, mutta Pekan kohdalla ei anneta. Että ne niinku, tavallaan ne ratkaisut, mitä valmentaja tekee, niin ne pitää olla semmoisia mun mielestä, että ne pystyy tehdä joka ikiselle lapselle. Ja tietysti ne on yksilöllisiä, mutta että pitää ottaa huomioon just niin paljon asioita valmentajan.
Tuolla pallopelien joukkuelajien puolella, varmasti myös joukkueen voimistelun puolella vanhemmille joskus närää aiheuttaa erilaiset ryhmävalinnat. Kuka pääsee mihinkin tasoon ja kuka jatkaa haasteporukossa ja niin edespäin. Miten sä selität vanhemmille, Anneli Laine-Näätänen, sen, että lapset jaotellaan tason mukaan?
No joo, se on mun mielestä valmentamisessa yksi, kaksi asiaa on semmoista, mistä mä en tykkää yhtään. Toinen on se, että mun tehtävä on valikoida kokoonpanot, että joku joutuu varalle ja joku ei. Se on semmoinen asia, mistä mä en itse yhtään tykkää, koska teen mä valinnan niin tai näin, niin mä aina pahotan jonkun mielen, jonkun urheilijan mielen kautta vanhempien mielen. Ja toinen on sitten loukkaantumiset, että niistä tulee just väkisinkin paha mieli. Että ne kaksi asiaa on semmoista, mitä mä inhoon valmentamisessa. Mutta nykyään mulla on mennyt ehkä paremmin johtuen siitä, että mulla on niin kovat meriitit takana. Että vanhemmat ei niin paljon kyseenalaista. Jos mä sanon, että mun mielestä taidollisesti tämä on joukkueen etu mennä tällä, niin sitten vanhempien on aika vaikea mennä siihen sanomaan, että joo, ei kun me ollaan eri mieltä, että taidollisesti se on niin toisin. Et tietysti mun kohdalla se meriitti auttaa tosi paljon niin kuin mun valinnoissa. Ja sit mä oon huomannut, että on tärkeää alusta asti kertoa sille ryhmälle, että okei, että meillä on tämmöiset tavoitteet, jotka tarkoittaa, että meillä on näitä varamiehiä ja niitä peluutetaan tai voimistellaan tällä konseptilla ja sitten siitä pitää kiinni. Mulla on ollut semmoinen niin kuin tavoite, että jokainen pääsee kilpailemaan johonkin kisaan. ettei niinku turhaa roiku siellä sivulla. Ja harjoituksissa mä pyrin huomioimaan kaikki urheilijat, vaikka ne ei pysty siinä kisassa kokoonpanossa olemaakaan ja saamaan niin paljon huomioon kuin ehkä joku toinen, mutta sitten mä yritän lämmittelyssä ja oheisharjoittelussa niin katsoa, että mä oon korjannut kaikki. Että tavallaan me valmentajat pystytään tehdä paljon sillä, että jos sä joudut varalle, niin sulle jo olisi niin, niin paha mieli tai sä et koe, että sä esit niin kaikesta ulos. Me pystytään tehdä paljon, mutta noi on ollut ainakin mulle hyviä konsepteja.
Entä sitten millainen on valmentajan näkökulmasta niin sanotusti hyvä vanhempi?
Sellainen, joka maksaa ja hymyilee ja kehuu, oi kun on niin kiva. Joo, kai semmoinen ihan, niin kun jos nyt rehellisiä ollaan, niin kyllä musta tuntuu tosi kiva, kun mä tiedän, että ne vanhemmat tukee mua, ne pitää musta ihmisenä. Ja tota, jos nyt menee hyvin, niin ne tulee kehumaan, kun sä oot niin hyvä valmentaja ja ootpa sä tehnyt hyvää työtä. Kyllä se tuntuu kivalta. Ja myös sit silloin joskus, jos ei mene hyvin, niin sä oot ei mitään, että seuraava kerta. Että kyllä niinku, tavallaan siinä, missä ne urheilijat, niin se valmentaja, ainakin minä olen itse semmoinen, että mä kaipaan myös sitä, sinänsä sitä vanhempien hyväksyntää, koska vanhempien lapsiahan mä valmennan. Ja tavallaan ne vanhemmathan on niin kuin jossain määrin mun työnantajia, että kyllähän sieltä se raha tulee, vaikka ne nyt ole virallisesti työnantajia, mutta kuitenkin, että kyllä itse valmentajana mä haluun, että mun urheilijat ja niiden vanhemmat olisi onnellisia siitä, että ne on mun valmennuksessa. Että aina ei mene kaikki niin kuin, onko se trömseessä vai mikä se sana on, että aina kaikki ei mene niin hyvin kuin haluaisi ja aina kaikki ei ole onnellisia, mutta että ne ihmiset, jotka on tässä mun ympärillä, niin ne kokis, että mä teen aidosti sydämellä niiden eteen työtä ja haluun jokaiselle hyvää niillä resursseilla, mitä mulla on käytettävissä.
Miten sä valmentajana hoidat sitten yhteistyön perheiden kanssa?
No silloin just kun mä aloitin tämän valmentamisen, niin musta oli vaan riesa ja mua ärsytti ja mä menisin lopettaa just niiden vanhempien takia, vaikka mä aina tykkäsin niistä tytöistä ja silloin, kun mä otin yhteen muutamankin kerran niiden vanhempien kanssa jossain vanhempain palaverissa ja aika kova ääneisesti sanoin, että homma peili tai jotain vastaavaa. Ja en nyt mitenkään hirveän osannut hoitaa niitä niin just aikuismaisesti, koska mä en ymmärtänyt niitä. Se mun ongelma oli just se, että mä hermostuin, kun mä en tajunnut, mitä ne tarkoitti. No olihan mulla haastavia vanhempiakin varmaan joukossa, niin kuin kaikilla on. Et kun mä oon sitä mieltä, kun on 10 vanhempaa, niin siellä aina on joukossa joku, joka on vähän vastarantaa. Että onko tämä nyt pakko tehdä näin ja eikö tämä voisi tehdä näin. Et siihen mä oon niin kuin tämän 20 vuoden valmennuksen aikana niin kuin oppinut, että joukossa on aina kaikenlaisia vanhempia. Ja nykyään mä niin kuin ymmärrän tavallaan niitä haastavia vanhempia paremmin kuin ennen. Ja ennen mä vielä niin kuin koin, kun ne vanhemmat tuli, niin kuin, tiedätkö, tuli siihen, niin kuin, tuli se laulat, että ne on mua vastaan. Niin varmasti se näkyy mun valmennuksessa siihen urheilijaan, vaikka mä en olisi halunnut, niin varmasti jotenkin. Ja sitten se urheilija joutui siihen välitilanteeseen, että vanhemmat haukkuu valmentajaa ja valmentajasta näkee, että se ei pidä noista vanhemmista. Jolloin niin kuin, jo loppujen lopuksi kaikessa noissa konflikteissa niin on aina kärsinyt se itse urheilija lapsi, mikä on niin kuin mun mielestä aivan väärin. Et nuorempana mä en ajatellut, kun mä ajattelin että niinku enemmän, että minua pitää ymmärtää, miksi ei mua ymmärretä, että mä teen kaikkeni. Nykyään mä niinku tajun sen, että mä oon toinen aikuinen tässä ja niinku, että kaikki meistä aikuisista nyt ei ole niinku ehkä henkisesti niin kypsiä niinku ymmärtämään kokonaisuutta ja näkemään näitä kaikkia juttuja. Mutta mun tehtävä on pitää mahdollisimman hyvät välit kaikkiin vanhempiin. Ja niin, että mä tuen sitä urheilijaa. Eli niinku mä oon kantapään kautta oppinut, että niinku ei kannata lähteä parrikoimaan, tai siis mikä se sana on, että niinku tekemään vastoin kuin vanhemmat haluaa. Niinku tappelee vanhempien kanssa missään nimessä, koska aina joka kerta siitä kärsii se lapsi. Ja siitä vois vanhemmatkin itse miettiä omassa käyttäytymisessään, että suurin osa valmentajista on aika nuoria ja ehkä kokemattomia tai henkisesti ei ole niin ehkä kypsiä niin kuin ymmärtämään sitä kaikkea, mitä tässä maailmassa pyörii. Niin kannattaisi miettiä, että kun sä lähdet niin kuin tappelemaan tai keskustelet kotona negatiiviseen sävyyn siitä oman lapsen valmentajasta, niin siinä kärsii aina se lapsi. Et, se olisi hyvä muistaa, että sen mä oon itse oppinut kantapään kautta ja toivon, että niinku muitten ei tarvitsisi oppia sitä kantapään kautta, vaan että ymmärtäisi sen niinku ilman sitä.
Mitä sä sitten ajattelet, Anneli Laine-Näätänen, mikä saa aikuiset ihmiset, mikä se asia on lasten urheilussa, että se saa aikuiset ihmiset niin tunteen valtaan, että kentän laidalla huudetaan ja huudellaan ja hurrataan?
No se hurraaminenhän on hyvä asia, mutta varmasti siinä on ainakin, kun mä itse olen ollut katsoa mun omia lasten kisoja tai pelejä, niin siinä on niin iso jännitys siitä, että koska sä haluat ihan hirveästi, että sun oma lapsi onnistuu ja sun oma lapsi olisi onnellinen. Sehän on se kaiken A ja O. Sitten se jännitys tuo sitä sellaista adrenaliinia ja sitten se purkautuu välillä hyvin ja välillä huonosti siellä kentän laidalla, mutta se on vaan se niinku, hirveä niinku, palo sen oman lapsen hyvinvoinnin puolesta taistelu.
Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, jos puhutaan nimenomaan lasten urheilusta. Lasten pitää liikkua, mutta osa lapsista haluaa myös urheilla, kilpailla. Ja kilpailuhan on monissa keskusteluissa saanut vähän negatiivisen leiman. Minkä takia sun mielestä lasten pitäisi saada urheilla, kilpailla täysillä?
No mun mielestä se on ihan sama kuin missä tahansa pianonsoitossa tai missä tahansa asiassa, mitä sä haluat tehdä hyvin. Niin meidän pitää antaa niille lapsille mahdollisuus, jotka haluaa tähdätä niin korkealle, kun ne pystyy kokeilla omia rajoja. Niin kuin me annetaan taiteessakin ihmiselle mahdollisuus, niin tässä urheilussa on ihan sama. Että on olemassa lapsia, jotka, niin kuin mä itse olin nuorena, että mä halusin vaan tulla niin hyväksi kuin mahdollista. Mä halusin olla huippu ja kokeilla niitä omia äärirajojani. Ja mä nautin siitä, mä tykkäsin siitä. Et mun mielestä se on väärin, jos me ei anneta lapsille sitä mahdollisuutta, jos ne sitä itse haluaa. Kaikkihan sitä ei halua, eikä siinäkään ole mitään pahaa. Et mun mielestä ilman muuta, jos omiskin lapsista, jos ei ne ole halunnut harjoitella 5-8 kertaa viikossa, ja niistä näkee sen, että ne ei halua, niin niillekin annetaan se mahdollisuus. Että ei kaikkien tarvitse olla huippu-urheilijoita missään nimessä, vaan tärkeintä on, että kaikki on onnellisia. Ne, jotka on onnellisia, niin kun mä itse olin lapsena onnellinen, kun mä sain harjoitella paljon ja mä rakastin kilpailemista, niin mulle annettiin se mahdollisuus.
Mitä sä sitten haluat itse valmentajana antaa voimistelijoillesi?
No mä haluan antaa tosi paljon hyvää mieltä niille arkeen, että niillä olisi onnellinen olo. Mä haluan antaa niille eväitä, kun ne jatkaa tästä huippu-urheilijasta, että ne olisi eheitä ihmisiä. Ne ymmärtäisi omasta hyvinvoinnista niin fyysisesti kuin psyykkisesti, miten ne voi itse vaikuttaa siihen omaan hyvinvointiin, mitä asioita ajattelemalla ne voi paremmin arjessa. Niin se on mun mielestä yksi tärkein asia, ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Tällaista rehellistä ja suoraa puhetta voimisteluvalmentaja Anneli Laine-Näätäseltä kuultiin juuri. Mutta se on kai juuri sitä, mitä urheilumaailma kaipaa ja seuratoiminta kaipaa. Avoimuutta puoliin ja toisin.
Joo, se on just niin. Kirja oli tuohon itsellenkin jo erittäin mielenkiintoinen puheenvuoro. Ja oikeastaan kaksi asiaa nousi esiin. Toinen oli tämä vuorovaikutus, mun mielestä oli hienosti sanottu tuolle, että valmentajakin on ihminen. Ja sitten toisaalta puolelta niin, että hän kuvasi sitä omaa tarinaansa, kuinka mä en aluksi ymmärtänyt ollenkaan niitä vanhempia. Että ne vaan haittaa, että menkää pois. Niin sitten tässähän nämä molemmat puolet tavallaan kohtaa, että vanhempien puolelta se ajatusmaailma, että valmentajakin on ihminen, tekee virheitä ja häntä voi kiittää ja kannustaa. Ja toisaalta valmentajan puolelta sitten, että nämä vanhemmat on aidosti kiinnostuneet kuitenkin tästä toiminnasta ja siitä oman lapsen hyvinvoinnista.
Joo, ja monesti ne hyvät ja sitten ne häiriköt tavallaan siellä kaukalon laidalla erottuu ja sitten se keskimassa ja hyvin käyttäytyvät, niin ne saa olla siellä. Mutta toisaalta myös me puhutaan vanhempien osalta ihan hirveästi näistä yliinnokkaista vanhemmista ja tämmöisistä, jotka niinku päälle päsmää ja käy niinku valmentajallekin neuvomaan, miten pitää tehdä. Helposti unohdetaan ne vanhemmat, jotka ei välitä. Eli ne, jotka ei ole ollenkaan läsnä siellä lapsen harrastuksessa ja just se, että miten sitten heitä ja heidän tilanteessa niin kuin oleva lapsi niin voi kiintyä valmentajaan ihan hirveän paljon, koska se on se aikuinen, joka hänen puolellaan siellä.
Ja toinen asia, mikä
tuolta nousi vahvasti esiin, oli sitten tietysti tämä, että tämähän on tämmöistä tunnebisnestä ja kentän laidalla sattuu ja tapahtuu ja siellä on kannustusta ja näin. Niin tämä kilpailun käsitehän on usein se, mikä sitten vahvasti sitä ohjaa ja hänkin otti sitten kantaa siihen kilpailuun ja kilpailuhan on aina ikään kuin urheilun perusta ja jokainen ottelu voitetaan tai hävitään. Mutta vanhemmille viestinä se, että ne tulokset ei ole kuitenkaan se kaikkein tärkein. Eli lapset ei ole mini-aikuisia, että usein tämä aikuisten ja lasten kilpailu menee niinku vähän niinku iloisesti sekaisin. Ja niillä pokaaleilla ja turnausvoitolla niin mehustelee usein eniten kuitenkin ne aikuiset. Niillä lapsille on tärkeintä kyllä, että se peli voitetaan tai hävitään, mutta muut asiat ympärillä on loppujen lopuksi vielä tärkeämpänä. Ja sitten semmoinen tärkeä pointti just se, että varsinkaan joukkueurheilusta, niin sitä tuloksellinen menestys ja sitten toisaalta sen yksilön kehittyminen, niin ei ole kulje aina ikään kuin rintarinnan. Eli siinä oppimisessa ja kehittymisessä, niin siinä ei saa oikasta. Eli keskeistä on se, että voittoa tavoitellaan, mutta ei millä hinnalla hyvänsä. Annetaan kaikille mahdollisuus, kaikki saa osallistua ja näin.
Joo, ja monesti se uhka on just, niin kuin Taneli tuossa sanoi, niin kiire. Eli joo, se menestyksen nälkä liian paljon, liian varhain.
Kyllä.
Vieraana Huoltamolla on tänään perheessä jääkiekkoilija kirjan kirjoittanut Hanna Kölhi sekä Palloliiton Uudenmaan piirin kehityspäällikkö Taneli Haara. Mä oon itse kasvanut perheessä, jos on urheiltu aina. Ja omien lasten kautta on miettinyt paljon sitä, että miten aikuisten pitäisi näihin lasten harrastuksiin suhtautua. Toisaalta innostaen ja toisaalta niin, että mittasuhteet jollain tavoin säilyvät. Me ollaan varmasti kaikki kuultu tarinoita perheistä, joissa kasvatetaan NHL-pelaajia tai olympiatason urheilijoita. Sitten toisaalta on perheitä, joissa lasten jutut on lasten juttuja ja aikuiset tekee omiaan. Miten kotona pitäisi suhtautua lapsen urheiluharrastukseen? Millaiset mittasuhteet sille pitäisi antaa? Hanna Kölhi.
No mä näen, että ihan niin kuin tämmöistä ehkä viiden teesin kautta voisi lähteä tätä hahmottamaan, josta ensimmäinen on se, että lapsen on oikeus olla lapsi ja sitä lapsuutta tulisi vaalia ja myöskään niin kuin tänä päivänä niin sinne aikuisen maailmaan ei tulisi niin kuin mennä liian varhain. No toinen on sitten tämä, että näe se sun lapsen ainutlaatuisuus, että se lapsi on niin paljon enemmän kuin ne suoritteet ja ne teot. Ja toinen, että kerro se myös sille lapselle, miten ainutlaatuinen hän on. No sitten tietenkin se, että lapsella on oikeus unelmoida. Ja mun mielestä urheiluharrastus yksinäänkin on jo vahva tämmöinen unelmoinnin opettelutyökalu. Että eihän ne unelmat aina toteudu, mutta ilman unelmaa, niin et sä mihinkään kyllä oikein pääsekään. Ja sitten se, että et kannustetaan ja ollaan läsnä, ei pitäisi pakottaa lasta. Että jos lapsi toistuvasti harjoitusten jälkeen sanoo, että me en jaksa, mä en halua, mua ei kiinnosta.
Ja nimenomaan harjoitusten jälkeen.
Niin sitten on hyvä niin kun etsiä se syy ja keskustella semmoisessa hyvässä rauhallisessa tilanteessa, että mistä tämä niin kun johtuu. Ja jos tuntuu, että se ei kanna sitten se harjoitus, niin sitten se pitää lopettaa ja keksiä niin kuin jotain muuta tilalle. Että se niin kuin myös on hyvä tiedostaa vanhemman, että jossain vaiheessa se luopuminen tulee ja millä myös taataan itselle se, että ei putoa sitten mihinkään tyhjiöön sen harrastuksen lopettamisen jälkeen. Ja sitten ehkä viidentenä asiana tämä, että liikunta ja niin kuin tekeminen koko perheen yhteiseksi jutuksi. Eli se, että miten paljon elämyksiä me saadaan sillä, että me tehdään lasten kanssa monipuolisesti juttuja.
Ehkä komppaan tuohon oikeastaan vain niin, että sama tuli mieleen tuossa äskeisessä haastattelussakin, että usein kuitenkin se jo pelkkä kuuntelu ja se, että se lapsi saa purkaa niitä tunteita ja huolia, niin sekin voi jo riittää, niin kuin tuossa tuli hyvin esimerkkinä, ja olla tavallaan siinä läsnä ja muistaa se, että se on niin kuin lapsen harrastus eikä oma harrastus. Tosin tähän sitten semmoinen viesti tietysti myös niin kuin vanhemmille tässä, että niin kuin laajemmassa kontekstissa niin urheilu ja urheiluseuratoiminta, niin sehän ei ole pelkästään sitä liikettä ja lasten, aikuisten ja nuorten liikkumista, vaan sehän synnyttää ympärille niin kuin valtavan paljon hyvää. Joo. Ihmisten yhdessä toimimista ja tavallaan kyläyhteisöä, paikallista yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä. Ja tämä olisi musta niin kuin tärkeä muistaa siis koko yhteiskunnan mittakaavassa, että kuinka paljon yhteiskunnallista hyvää niin kuin urheiluseuratoiminta tuottaa, että lähtökohtaisesti ollaan aina positiivisen asian parissa tekemisissä, vaikka välillä onkin pieniä konflikteja.
Niin, sehän on vapaaehtoistyötä, kyllä, urheiluseuratoiminta pääosin, ja sillä, että ihminen tekee vapaaehtoistyötä, on todettu olevan yhteys siihen, että ihminen tuntee onnellisuutta elämässään. Eli voidaan vetää yhtäläisyysmerkki siihen, että urheiluseuratoiminta tekee ihmiset onnellisiksi.
Se on just niin. Ja paljonhan tässä on puhuttu vapaaehtoistyön kuolemasta ja murroksesta, ja että ihmiset ei enää osallistu. On totta, että ne osallistumisen tavat on muuttunut, että ihmiset ehkä sellaisiin pienempiin projekteihin ennemmin nykyään sitoutuu, mutta silti mä uskon, että ihmiset haluaa edelleen osallistua toimintaan, mikä ne kokee merkitykselliseksi. Se on niinku ihan varma juttu, urheiluseuratoiminta, jos mikään tarjoaa niinku niitä mahdollisuuksia.
Mutta mennään vielä, hypätään urheiluseurasta takaisin sinne perheeseen, joo, ehkä olohuoneeseen. Vaikea tilanne on perheessä usein silloin, jos joku lapsista on erityisen lahjakas. Te olette ehkä kuulleet Teemu Selänteen lapsuudesta, silloin muut teki pihatöitä ja Teemu treenasi. Miten säilyttää sisarusten kesken tasapaino?
Niinpä, joo. Ja yleensäkin se, että kun on useampi lapsi perheessä, niin millä taataan vanhempana jokaiselle lapselle se kokemus, että he tulevat nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Ja siinäkin niin kuin meillä on käytetty sitä niin kuin keskustelua, että kiekkokauden ollessa kuumimmillaan, niin se ehkä vaatii myös näin äitinä enemmän, ja sitten taas kesällä, kun on jalkapallokausi kuumimmillaan, niin pystyy sitten taas olemaan siinä, mutta että mulle on ollut aina tärkeää, että lapset saa saman verran sitä huomiota ja myös sitä mielekästä tekemistä.
Joo, mullakin on tästä kokemusta. Kasvanut perheessä, jossa on 4 jalkapalloilevaa poikaa ollut, ja kyllä mä luulen, että se on kans just niin, että se tunne siitä, että se huomio on ikään kuin yhtäläinen ja jakamaton aina välillä. Ja sitten se, että se arvo sinällään ei riipu siitä, että kuinka monta maalia sä teet tai kuinka hyvä sä nyt oot ja pääsitkö pelaamaan ikään kuin minkä verran.
No entä sitten, jos lapsella menee huonosti? Kisoissa tulee epäonnistumisia, jonkin taidon oppiminen kestää ja muut tuntuvat menevän kovaa vauhtia eteenpäin. Me tiedetään, että lapset kehittyy eri tahtiin. Miten vanhemmat voi tukea lasta vastoinkäymisten kohdatessa?
No, junioriurheiluhan on ihan niin kuin paratiisi pettymyksen käsittelyyn ja yleensäkin pettymysten niin kuin sietämiseen. Ja vanhempana pitää pystyä ottaa vastaan ja asettumaan niin kuin siihen sen pettymyksen tavallaan ulkopuolelle ja auttaa lasta sen pettymyksen käsittelyyn ja viedä eteenpäin. Monesti kuulee sanottavan, että meidän lapset opetetaan istumaan autossa, että suorituspaikoille on niin kuin pitkät matkat ja muuta. Ja mä kyllä niin kuin rohkaisisin vanhempia käyttämään sen automatkan niin kuin hyödyksi. Mikä sen parempi kuin istua siinä autossa, sitten kumpika pääse mihinkään karkuun ja keskustella ja jutella, että hei, miltä tämä tuntui, mitä tässä tapahtui ja löytää niin kuin lapselle työkaluja sitten seuraavalla kerralla vähän helpommin päästä.
Mitkä vois olla sellaisia kysymyksiä, millä saisi auki sen lukon? Kun eihän ne, jos kysyy lapselta, että no, oliko kivaa, miten meni? Joo, ihan hyvä.
Niin, tässä on ehkä tämmöinen pelilukutaidon paikka myös vanhemmille, että silloin jos lapsella on mennyt huonosti ja hänellä on nälkä ja hän on väsynyt, hänen perustarpeet on ihan rempallaan, niin en mä ehkä lähtisi kyseleen kauhean syvällisesti, että mikä se elämän tarkoitus on siinä hetkessä, vaan että sitten kun tuntuu, että se on semmoinen niin kuin pahin piikki mennyt ohi ja jokainen vanhempi tuntee sen oman lapsensa, milloin mä voin kysyä, milloin mun kannattaa vaan olla hiljaa. Ja sitten lähteä kysymään avoimin kysymyksiin. Mä aina kysyn harjoitusten jälkeen, että hei, oliko kivaa? Ja sitten joko oli tai ei ollut. Ja siitä pääsee sitten eteenpäin, että no mikä erityisesti nyt tällä kertaa oli kivaa ja näin. Tai sitten mikä erityisesti tuntui niin kuin tylsältä tällä hetkellä. Ja kyllä ainakin omat lapset on oppinut siihen, että on parempi vastata tai se kysyy niin kauan, että vastataan.
ei lisättävää, paitsi siihen, että kun se automatka on hyvä niin asioiden purkamiselle, niin mä kuitenkin kannustan menemään aina, kun mahdollisesti kävellen tai pyörällä harjoituksiin.
Joo, se on. Sä oot ihan, sä oot täysin oikeassa siinä, ja nyt me ollaan itse asiassa nyt tällä kaudella myös tehty jääkiekossa niin, että kamat on voitu jättää hallille. Et monestihan se, että varsinkin oma poika pelaa maalivahtina, niin sitä kamaa on jo niin paljon, että sen raahaaminen perässä joskus vaatii sen auton.
Mitä sitten lapsia voi tsempata ja coachata ikään kuin ennen matsia, ennen pelejä? Mikä on oikea tapa suhtautua siihen tsemppaamiseen ja pelin valmistautumiseen esimerkiksi?
Ehkä semmoinen perusjuttu, että kääntää semmoisen niinku puhettavan tavallaan niinku negatiivisesta positiiviseksi. Siis esimerkkinä, että ei sano, että älä jännitä, vaan puhuu siitä mieluummin, että rohkeasti vaan ja hyvin se menee. Ja tavallaan, niin kuin, tavallaan tämän tyyppisiä juttuja. Ja ei myöskään, niin kuin äsken puhuttiin, niin korosta välttämättä sitä tulosta ja aina sitä, että kuinka monta maalia sä teet ja paljon peli päättyy tai se tulee päättymään ja mikä merkitys sillä ottelulla nyt on.
Se on juuri näin, niin kuin Taneli kuvasit, ja ehkä vielä lisänä tuohon, että vanhempana pitää huolta tästä elämän kokonaistasapainosta. Kaikkea ei pistetä sen yhden kortin varaan. Et onnistumisia voi tulla monella elämän eri osa-alueella.
Ja tuohon positiivisuuden ikään kuin ruokkimiseen, niin kannattaa toukokuussa seurailla semmoista hashtagia kuin kannusta mua. Meillä on sellainen kampanja ikään kuin, jossa on seurat ja pelaajat ja valmentajat ja kaikki, me yritetään ruokkia ikään kuin positiivisuutta kentän laidalla ja kannustamista, mikä liittyy vahvasti tähän teemaan, mistä ollaan kohta tunti puhuttu. Eli sekä valmentajien, vanhempien, joukkueenjohtajien osalta, ja voi jakaa kuvia, videoita, osallistua keskusteluun.
Hashtag kannusta mua. Kyllä. No hei, sosiaalisessa mediassa naureskellaan mokkapala nakeille ja kauhistellaan sitä, että joku raukka ihmisparka joutuu lauantai-aamuna futiskentälle värjöttelemään tai vääntämään 6 aamulla tyttärelleen nutturaa, että pääsee jumppakisoihin. Silti joka ikinen viikonloppu isossa osassa suomalaisperheitä näin tapahtuu. Mitä vanhemmalle jää käteen tästä elämänvaiheesta?
No jos mä tuohon niinku vähän tuohon edelliseen puheenvuoroon viitaten, niin mä kääntäisin tonkin puhettavan ikään kuin positiiviseksi. Mua niinku pikkusen ärsyttää se negatiivinen puhetapa siitä vapaaehtoistyöstä, että mä nyt jouduin tonne ja en päässyt pois ihan viimeisenä huoneeseen ja jouduin makkaraa myymään tai joukkueenjohtajaksi. Mutta eikö se voisi kääntää toispäin, että mulla on ikään kuin mahdollisuus tehdä tätä. Ja tai mä osaan tämän homman, mä voin olla seurahallituksessa tai mä osaan leipoa ne mokkapalat ja mä saan olla ikään kuin mukana sen lapsen harrastuksessa ja niin kuin äsken sanoin, kaikessa siinä hyvässä, mitä tämä toiminta on. Et sehän on sitten myös yhdessäoloa ja hyvinvointia myös niille ihmisille, jotka on puheenjohtaja tai leipoo mokkapalaa tai paistaa makkaraa.
Joo, ja kyllähän se niin kuin vanhemman näkökulmasta niin ystävyyssuhteita, sosiaalista verkostoa ja juuri niin kuin Taneli sanoi, että sä pääset olemaan osa sen lapselle tärkeää elinvaihetta ja elämänvaihetta. Nähdä sen lapsen kehittyvän ja oppii myös tuntemaan sitä omaa lasta enemmän. Et kyllähän se avaa ihan hirveästi niin kuin erilaisia, mitä siitä saa.
Ei sitä aikaa paljon paremmin voi viettää.
Ei. Ja sitä paitsi lapset on aivan hirveän onnellisia siitä, kun se oma äiti on siellä mukana, vaikka paistaisi niitä mokkapaloja tai myymässä kahvilassa tai sit pelinohjaajana tai isä.
Joo.
Ne on tosi ylpeitä.
On. Silloin, kun se vanhempi osaa käyttäytyä.
No miten siellä kentän laidalla pitäisi käyttäytyä? Miten saa kannustaa? Lapsen mielestähän me ollaan aika noloja useimmiten, mutta mitkä on pelisäännöt aikuisille tähän lopuksi vielä sinne kentän laidalle?
Oo positiivinen, kannusta ja sitten sen oman lapsen osalta tietysti ehkä kannattaa kuunnella sitä lasta, että miten hän haluaa, että juuri häntä siellä kentän laidalla kannustetaan. Ja kaiken kaikkiaan mun mielestä ilmapiiri kentän laidalla on mennyt tosi paljon paremmaksi. Ylilyöntäjä edelleen, mutta ei enää niin paljon. Ja tupakka ja alkoholi on kadonnut kokonaan, ja mä toivon, että ne viimeisetkin, sosiaalinen paine ajaa ne viimeiset huutelijatkin sitten sinne niin kuin takamökin taakse, missä ne tupakoitsijat on tällä hetkellä.
Ja mä tässä komppaan Tanelia ja komppaan myös Anneli Lainen näätästä siinä, että et se vanhemman niinku käytös ja se huono käytös viime kädessä sit kuitenkin se lapsi kärsii siitä, et me ei vanhempana, niinku rivivanhempana voida tietää, mikä on pelistrategia, mitä on valmentaja antanut ohjeita lapsille, ja jos me huudetaan sieltä katsomosta omia kommentteja, niin se sekoittaa sen lapsen pään ja häiritsee pahasti sitä valmennustyötä myös.
Ja oikeastaan viimeisenä, niin tuomarikin on ihminen.
Hei, totta.
Ja tekee välillä virheitä, mutta todennäköisesti joo, paljon vähemmän kuin pelaajat siellä kentällä.
Joo, juuri näin. Hyvä täydennys.
Me ei varmaan pelastettu maailmaa tältä osin tämän keskustelun aikana, mutta tämä oli mielenkiintoinen keskustelu tärkeästä aiheesta. Kiitos tästä Taneli Haara ja Hanna Köli.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.